mazāk auto, vairāk uzturēšanās iespēju krastmalā, lai krastmalā nav vieta, kurai mēs izejam tikai cauri, bet kurā mēs uzturamies, vērojam, satiekamies, baudam visu to, ko mēs varam novērot citās Ziemeļvalstu pilsētu krastmalās. Un tālāk jau mēs, teiksim, veidojam tādu pasākumu kopumu tālāk. Nu, piemēram, mums būs vanšu tilta remonts drīz. Lai tas vanšu tilta remonts perfekti trāpītu ideālajā krastmalā. Mēs jau laicīgi sagatavojam augstni. Es zinu, ka Rail Baltica projekti ietvaros jau plānots blakus uztaisīt krustojumu. Bet mēs zinām, ja tas būs pēc 5-6 gadiem, sākam jau domāt, ko ar to darīt tagad tālāk. Un tur vienkārši veidojas ar to pašu autovostu, kur, teiksim, tiks pārbūvēt, var izveidot brīnišķīgu savienojumu. Ja? Ir lielie projekti, kas ir kā iet savu dzīvi, bet lai palīdzētu viņiem ielīmēties pilsētas audeklā. Protams, šis ir mazs un neliels solis, bet tajā pašā laikā ļoti konkrēts.